Iš tikrųjų, paskutiniu metu mes girdim pamokslų seriją Vilmos apie šventosios dvasios balso girdėjimą. Ir einant tuo keliu, ieškant ir bandant suprasti tą santykį su Dievu ir jo kalbėjimą mums ir kaip jisai veda ir veikia mūsų gyvenime, pradedė apčiuopti ir atrasti, galbūt įvardinti tai, ką intuityviai jaučiu ir norisi dalintis ir kalbėti apie tai, tos priežastys, kurios trukdo, kas uždaro tas duris, kaip mes pasimetam arba pasiklystam arba nustojam suprasti, kaip Dievas kalba. Ir praeitą kartą, kai kalbėjau, dalinausi apie tai, kai būna, kai mes patys nesuprantam, kas esam, kokie esam ir kaip pasimetam ir kad būna Dievas paima ir pastato mus ton akistaton, palieka mus toj vietoj, kur mes turime tiesiog susivokti, kokioj padėtyje esam patys. Šiandien noriu daugiau kalbėti apie jo santykį į mus ir mūsų santykį į jį. Ir ne tiek asmeninį, kiek pasižiūrėti į tą bendrą vaizdą. Nes Biblija mum atskleidžia tam tikrą Dievo paveikslą. Ar jūs sutinkate su tuo? Kad iš Biblijos mes pažįstame Dievo paveikslą. Žinot, girdėjo tokį reiškinį, tokį dalyką kaip poliarizuoti stiklai. Dabar kalbu ne apie muzikinę grupę, bet apie stiklus. Žinot, kas jam būdinga? Ką jie daro, kadangi šviesos banga skaitosi ir eina ne vienoj plokštumoj, nu taip schematiškai parodžius, viena banga eina taip, o kita banga eina vertikaliai, vienoje ši viena banga, o kitoje ši kita. Tai vat kai šviesa eina per tokį stiklą, tas stiklas vieną bangą nepraleidžia. Jisai praleidžia tik tai pusę šviesos, taip sakykim. Ir todėl kažko nematome, tas stiklas pakeičia vaizdą. Ir lygiai taip pat kartais būna, kad mūsų santykis yra tarsi per tokį poliarizuotą stiklą. Kažkokie dalykai iš Dievo mus pasiekia, o kažkokie tai dalykai nepasiekia. Kas tas stiklas? Tai yra mūsų protas. Kaip mes matome, kaip mes pažįstame Dievą. Jis kažkaip tai interpretuoja ir aiškina kažkokius tai dalykus mūsų gyvenime, ką mes patiriam. Ir šiandien noriu pasižiūrėti truputėlį į kai kurias Dievo savybės, kurias mes matome rašte. Ir kadangi dažniausiai mes kalbame apie Dievo tokias savybės, tai kad jis yra meilė, kad jis yra mylintis, tai tas savybės, kaip ir mes labai jau gerai žinome, bet norisi pakalbėti apie tokias Dievo savybės, kurias nelabai mes dažnai kalbame. Viena iš jų, kad Dievas yra galingas. Ir dažniausiai, kai mes sakom vėlgi tas galingas, turim omeny, kad jis galingas mūsų naudai. Bet kartais būna taip, kad jis tiesiog yra galingas, nepriklausomai nuo mūsų naudos. Ir štai su kuo susidūrė Izraelio tauta, išėjusi pagarbinti Dievą, į dykumą išėjusi iš Egipto. Ir jie priartėjo prie to kalno, ant kurio turėjo susitikti su Dievu. Ir štai kas įvyksta ant to kalno. Dievas kalba žmonėm nuo kalno. Ir sako tautai savo įsakymus. Ir po to aprašymas, kaip tauta mato ir kaip reaguoja į tai, kad Dievas kalba jiem. Ir tai aprašyta išėjimo knygos 20 skyriui nuo 18 eilutės. Visi žmonės girdėjo griaustinį ir trimito garsą. Matė žaibus ir rūkstantį kalną. Matydami tai žmonės atsitraukė ir stovėjo atokiai. Jie sakė Mozei, tu kalbėk su mumis, mes klausysime, tačiau te nekalba su mumis Dievas, kad nemirtume. Taigi Dievas kreipėsi į savo tautą, kurią išsirinko, kurią išvedė parodydamas daugybę ženklų ir stebuklų. Ir štai dabar jisai prabyla tautai ir tauta, matydama jį kalbantį jo galybėje, išsigąsta. Ir sako, Moze, tu su Dievu iki šiol visada kalbėjai, tai tu Moze, gal tu ir pakeli visą tai, tu ir kalbėkis, bet mes tai nenorime. Nes tai yra baisu, nes aš suvokiu, kad aš galiu mirti, kai jis kalba man. Ar kada nors ryte atsikėlęs ir eidamas melsis pagalvoji, kad gali numirti besimelsdamas? Nekyla tokių minčių, ar ne? Ar galima būtų pasakyti, kad tai truputį poliarizuoti stiklai? Nu, aišku, visi, kas baigė Biblijos mokyklą, gali pasakyti, taigi Jėzus atpirko mus. Jis praliejo savo kraują už mus. Taip. Ir dėl to tik tai mes ir nemirštame, kai kalbame su juo. Bet ar tai reiškia ir tai, kad Dievas nėra galingas, nes nu, mes nepatiriame tos galybės? Juk taip nėra, ar ne? Galbūt bus grubus palyginimas, bet jeigu tu, sakykime, įpili rūgštį į indą, kurio jinai negraužia, tu gali ją turėti rankoje ir jį negrauž. Neliks vien tik kaulai ant tavo rankos. Bet tai nereiškia, kad ta rūgštis prarado savo savybės. Ne? Yra tiesiog tai, kas skiria mus nuo jos deginančios jėgos. Dabar įsivaizduokime, mes visą laiką priprantam, kad Dievas yra tarsi vat, suvaldytas, arba mes nepatiriam tos deginančios jėgos. Kas vyksta? Mes pradedam į jį taip žiūrėti nesąmoningai. Kad jis toks gerutis, toks nepavojingas toksai. Ir tada mes, mūsų lūkestis jo atžvilgiu, mūsų jo veido ieškojimas irgi susiaurėja, vat, kad jis tik tai taip veikia ir taip kalba ir tik tai toksai yra. Ar suprantat, apie ką kalbu? Ar pastebit, kad, nu, kad kažkas panašaus gali vykti mūsų širdį? Kad mes tarsi nesitikim kažkokių tai dalykų iš Dievo. Arba savo atžvilgiu nesitikim, bet kitų žmonių atžvilgiu, tai jau jo. Bet Dievas yra tas pats. Nėra taip, kad negali Dievo matuoti savo vienu matu, o kitu matu Dievą matuoti kitam žmogui. Jis yra toks, koks jis yra. Ir jeigu aš įprantu, tai va, žiūrėti į Dievą, kad jis kaip tam konteinerį ta rūkštis įdėta, tai aš tada ir sakau, dabar tu Dieve kalbėk man, bet jau aš laukiu, kad jis man kalbės tik tam konteinerį, tik tai tose ribose ir viskas, ir kitaip jisai man nekalbės. Ir tada aš sakau, Dieve, kalbėk man, nu tai kodėl tu man nekalbi? Kodėl tu nesakai? Galbūt todėl, kad, na, aš jį pastatau į kažkokią tai vietą, kurioje jisai nėra. Arba tikiuosi iš jo to, koks jis, nu ne tik tai to, koks jis yra, bet jis yra ir daugiau negu tai, ko aš iš jo tikiuosi. Ir dabar įsivaizduok, jeigu tu ateitum kas rytą ir suvoktum, kad jeigu ne Jėzaus kraujas dabar veikiantis tavo gyvenime, kai tu kreipiesi į jį, tu gali numirt. Ar tai pakeistų tavo maldos gyvenimą, ar tai įdėtų spalvų į jį. Kai tu ateini ir tu nežinai, kas bus ir kas įvyks tavo slaptojoje. O dabar įsivaizduokit, kad mes visi susirinkę nežinom, kas įvyks, kai mes draugė ateisim. Ir esam atviri ir laukiam. Rašte mes sutinkame tokį terminą kaip Dievo akivaizda. Arba taip pat galima sakyti Dievo veidas. Dievo akivaizda ir Dievo veidas arba Dievo buvimas arba jo artumas. Visa tai kalba apie tuos pačius dalykus. Tai yra su patyrimas to, kad Dievas yra čia. Ir iš rašto mes galime matyti, kad yra tiek išoriniai pasireiškimai Dievo aplankimo, kaip jo šlovė matoma, pavyzdžiui, jo galybė. Šiuo atveju, kaip čia prašyta, girdimas jo balsas, kuris duoda įsakymus ir visokie lydintys galios ženklai. Ir vidiniai. Kaip toliau Mozė sako tautai, kai atsakydamas jiem į jų tą prašymą, kad jis kalbėtų su Dievu. Mozė atsako žmonėms, nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baimė būtų prieš jūs ir jūs nenusidėtumėt. Ar yra kažkas keisto šitoj eilutėj? Ar niekas jums neužkliūva? Iš vienos pusės sako, nebijokite, o po to sako, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baimė būtų prieš jūs. Tai yra, iš vienos pusės Mozė sako, nebijok, o iš kitos pusės sako, nu, Dievas ir atėjo tam, kad tu bijotum. Ką tu, Mozė, tu nori pasakyti? Kai tu patiri Dievo jėgą, tu supranti, kad nežinau kaip jūs, ar jūs esate tai patyrę, kad tu atrodo Dievas yra taip arti ir jeigu tu dar arčiau eisi, tai tu gali išeiti. Ir jau nežinai, ar veikiausiai kūnas liks, bet jau tave jisai pasims. Ta prasme, kūnas nepajėgus atlaikyti. Ir aš labai gerai suprantu, kaip jautėsi izraelitai, nes esu taip patyręs, kad atrodo dar truputėlį ir tu gali nebet laikyti tiesiog. Ne todėl, kad Dievas nori dabar, kad aš numirčiau, bet todėl, kad nu, jis yra neprieinama šviesa. Ir kad kūnas nepajėgus yra atlaikyti Dievo šlovės, sakykime, visiško apsireiškimo. Tai yra Dievo savybė, jisai toksai yra. Tuo mes nesam panašus, arba to panašumo mes nematom. Tuo mes skiriamės nuo jo. Ir kai prisertini prie Dievo, na, tai yra, nu tu bandai, nu pabandyk tu į saulę pasižiūrėti. Nu, kiek ilgai gali žmogus pažiūrėti į saulę? Sakoma, kad jeigu 6 minutės žiūrėsi į saulę, tai apaksi. Jeigu 6 minutės pastoviai žiūrėtum į saulę, tai apaktum. Nes saulė išdegintų akies tinklainę. Siūlyčiau neeksperimentuoti ir pasitikėti šitą informaciją. Tai jūs pagalvokit, saulė yra tik kūrinys. O mes kalbam apie Dievą, kuris sukūrė tą saulę, kurio pačioj prigimty yra ta šviesa. Ir mes prisertinam prie Dievo, kaip tie vat, akli kačiukai ir šuniukai, ir žiūrim į tą šviesą ir nepankam tik todėl, kad Jėzaus kraujas mus dengia. ir per jį kažkaip žiūrėdami į Dievą, kažką ten bandome išvelgti. Bet ar keičiasi mūsų santykiais į jį, jeigu mes suvokiame, koks jis yra? Ne tik tai, kad jis mus myli ir kad jis yra mūsų tėtis. Ar tai daro kažką tai su jūsų širdim, kai jūs apie tai galvojat? Dievas yra labai, nu, jis turi daug tų savybių, aš tik paėmiau vieną iš tų savybių. Ir kai mes suprantame, koks jis yra, kai mes mastome apie tai, koks jis yra ir ieškome jo veido, tai keičia, tai padeda mums ateiti į tas vietas ir išgirsti tai, ką jis nori mums pasakyti. Dabar truputėlį į kitą pusę noriu nueiti ir vėl po to grįšim, tikiuosi. Joelio pranašystė nuo 27 eilutės. Jūs žinosite, kad aš esu Izraelyje, aš viešpats jūsų Dievas ir nėra kito. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius. Po to aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnus ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savosios dvasios. Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingai ir baisiai viešpatės dienai. Tada kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip viešpats sakė, likučiui, kurį jis pašauks. Taigi, tik ką mes kalbėjom apie vat, Dievo savybę, kad jis yra galingas, kad jis yra šlovingas, kad numirti galima, jeigu mūsų niekas nu, neskirtų ir neapsaugotų nuo, to jo jėgos, nuo tos jo jėgos. Ir dabar štai čia mes girdime pranašystę apie tai, kad Dievo dvasia bus išlieta ant kiekvieno kūno. Klausimas yra toks. Ar Dievo dvasia ir Dievas skiriasi ar ne? Apskritai galime, matome, kad Dievas dvasia ir žodžiu viską sukūrė. Ar ne? Ta prasme, kad dvasia tai tarsi nu, tam tikras Dievo jėgos įsikūnijimas. Arba Dievas apreikštas jėgoje, kuri viską laiko. Kuria viskas buvo padaryta. O žodis, tai yra ta išmintis, tas žinojimas, pažinimas, kuriuo buvo viskas padaryta. Ir čia mes taip matome trejybę, ar ne, kad tėvas, kuris yra autorius, sūnus, kuris yra žodis arba išmintis, ir dvasia, kuri yra jėga ir galybė. Ir štai čia kalbama, kad ta dvasia bus išlieta ant kiekvieno kūno. Mes žinome tai, ar ne, kad, nu taip, mes krikštyti šventoji dvasia išlieta yra. Bet ar mes suvokiame, kas tai yra, ta dvasia išlieta ant mūsų? Tai yra ta pati jėga, dėl kurios drebėjo Izraelis tada prie to kalno, kai Dievas kalbėjo. Tai yra ta pati jėga, kurią Dievas viską sukūrė. Ta jėga tai yra asmuo. Ir dar kas pritrenkia, kad čia pasakyta ant kiekvieno kūno, nepasakyta ant krikščionių išliesiu. Tarsi Dievas ruošia, suprantat, kaip pradžios knygoje pasakyta, Dievo dvasia sklandė virš vandenų ir Dievas tarė ir atsirado šviesa. Tarsi Dievo dvasia sklando, tai reiškia viskas paruošta kūrybos darbui ir tada Dievas tik taria ir dvasios dėka tai įvyksta. Tai va šita vieta tarsi yra sugretinimas naujos Dievo kūrinijos pradžios, naujo Dievo darbo, kai jis išlieja dvasę ant kiekvieno kūno ir tada jis kalba žodį, truputėlį atrodo kitaip nei Naujame testamente, bet tai taip pat yra Dievo žodis. Jis išlieja Dievo dvasę ant kiekvieno kūno, tada sako, tada kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tarsi Dievo dvasė išlieta, bet po to tu pažįsti Dievą ir šaukiesi. Tarsi Dievas duoda galimybę kiekvienam pažinti jį ir atsiliepti į tą šauksmą. Kodėl paskaičiau tas eilutes? Iš vienos pusės mes matome Dievą, kuris yra galingas ir nuo kurio galima numirti, jeigu patirtume jo galę. Iš kitos pusės mes negalime sakyti, kad tik mum duota Dievo dvasia. Mes žinome iš toliau, kad, kaip Paulius sako, kad tautos ieškojo Dievo tarsi apčiopomis bandė jį rasti, tai matome, kad trūko pažinimo, koks yra Dievas, kas jis yra. Ir todėl Paulius sako, eikite ir skelbkite, kad žmonės susitaikytų su Dievu. Tai vat mes esame tas katalizatorius, kuris padės žmogui atrasti tą gyvenimą, susitikti. Bet Dievo dvasia jau yra jų gyvenime. Ar tai neveda irgi į tokį nuolankumo momentą, kai tu supranti, aš nesu išskirtinis malonės prasme. Aš nieko nesu išskirtinis, aš gavau tiek pat. Mano laimė ta, kad aš išgirdau Dievą ir priėmiau. Toks mano nuopelnas. Ir viskas. Bet jis duoda tą galimybę kiekvienam, nes Dievo dvasia yra išlieta. Ar tai padeda man vėlgi girdėti Dievą, ką jis nori pasakyti apie kitus žmonės? Nes jeigu aš galvoju, kad aš esu išskirtinis ir dabar aš jau kaip duosiu kažkam kažką, tai ko kitas neturi. Bet kai esi nuolankus ir supranti, visiems duota viena malonė. Ir tu pasilenki po kitu ir išgirsti, kaip Dievas jam, tam žmogui kalba. Galbūt jis veikiausiai nepažįsta Kristaus, bet Dievo dvasia yra jo gyvenime. Ir jeigu mes išgirstam, kaip Dievas šaukia tą žmogų, mes galim padėti jam parodyti, žiūrėk, čia, va šitoj situacijoj, čia tavo patirtis. Dievas kviečia jau tave. Galbūt tu klausai šito pamokslo ir sakai, aš niekad negalvau, kad Dievas man galėjo kalbėti, bet dabar, kai klausau, aš suprantu, ir ten Dievas man kalbėjo, nors aš laikiau save netikinčiu. Tai būtent taip Dievas ir veikia. Ir reikia tik tai, kad kažkas padėtų įvardinti ir suvesti tuos galus. Žinot, ta prasme, mes visi esame elektros prietaisai. Tik mūsų atveju mes ne tik tai įkišti į rozetę, bet ir įjungti. Ir žinome, kad ta jau energija eina. O kiti, kurie nepažino Dievo, jie įjungti į tinklą, energija eina, bet tik jungiklis neįjungtas. Bet ta pati jėga yra. Ir žmonės patiria Dievą, tik tai nežino, kad jie jį patiria. Nežino, kad jis yra Dievas, nežino, kad dėl Kristaus taip yra. Ir tada padeda girdėti, ką Dievas gali, ką nori Dievas pasakyti tau apie kitą žmogų, kada tu neturi iš ankstinių nuostatų, kai nėra ribos kažkokios. Tai. Kaip apaštalas Paulius rašo apie pagonis ir Izraelį, kad Dievas sugriovė tą skyrusią sieną tarp Izraelio ir pagonio, sutaikindamas per Kristaus auką. Dėl to mes galime eiti ir kalbėti žmonėms, susitaikykite su Dievu, jis neužskaito jums jūsų nusikaltimų. Bet mūsų patirtis gyvenimiška, kažkokios nuoskaudos, kažkokie tai susidūrimai sudaro kažkaip tai tą žvilgsnį, kad mes esame išskirtiniai arba, nu, tai šitie, tai jau nieko ten su jais, ten tamsoje gyvena, ten jokio Dievo jie pažinti negali ir atgailauti jiem reikia. Taip, atgailauti reikia, bet nuo to, kad mes tai pasakysim, nu, atgaila nevyksta, atgaila vyksta. Kaip jum atgaila įvyko? Ar todėl, kad kažkas jum pasakė atgailauk? Dėl to? Aš galvau, kad tu patyrėjai Dievo meilę ir gailestingumą. Dar nepatyrėjai. Vis negana. Taigi, ką aš noriu parodyti? Yra tie mūsų įsivaizdavimai iš ankstiniai. Ir sumažinimas Dievo paveikslo iki kažkokių tai mūsų ribų. Ir mes sako, mes Dievę norim daugiau, bet nepasiruošę esam pamatyti Dievo nei jo paveikslo plačiau, nei jo darbo. Susiauriname Dievą, kaip mums patogiau. Bet lygiai taip pat, kaip vat, mes paėmėm savybę ir skaitėm, tai sužadino mūsų širdis ir yra tas liudijimas, kad taip, Dievas yra toks. Ir tai keičia mano santykį jį ir jis, aš patiriu, kad jis yra dėl to arčiau manęs. Lygiai taip pat yra ir kitos savybės Dievo ir mes jas neturim laiko visas išanalizuoti šiandieną, bet aš tiesiog perskaitysiu tas savybės ir necituosiu rašto, jeigu jūs norėsit, galėsit patys pasigilinti, bet tiesiog, kad tai būtų žinoma, kad tai būtų taip pasakyta, kad Dievas yra viena vertus begalinis ir amžinas. Jis negyvena nei laike, jis yra neapribotas erdvės. Dievas yra nesikeičiantis, jis visada yra pastovus toks, koks jis yra. Dievas yra visagalis, visažinantis, visur esantis, išmintingas, ištikimas, geras, teisingas, gailestingas, maloningas, mylintis, šventas, šlovingas. Ir jeigu mes mastome apie kiekvieną iš tų pusių ir patiriame tuos dalykus, tai keičia mus, tai keičia mūsų širdis, tai keičia mūsų gyvenimus. Juk Dievas nesikeičia nuo to, kaip mes jį patiriam. Ne, mūsų pažinimas ir supratimas nepakeičia Dievo, tai jis pakeičia mus. Ir ar mes patiriam ar ne, kad stovim jo akivaizdoje, mes vis tiek stovim jo akivaizdoje, ar ne? Kaip ir praeitą kartą sakiau, kaip yra tas posakis, kad saulė teka rytuose, leidžiasi vakaruose. Bet iš tikrųjų nei saulė teka, nei leidžiasi, o žemė sukasi aplink saulę, ne? Lygiai taip pat ir mes, kai sakom, ateinu Dievo akivaizdon, tai tik tai aš suvokiu tuo momentu, kad stoviu prieš Dievą. Bet aš juk visada esu jo akivaizdoje. Ir mes keičiamės tiek, kiek suprantam, koks jisai yra. Bendraja prasme dabar kalbu. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu mąstyti apie tuos savybės Dievo ir tas mąstymas apie tas savybės, jeigu aš esu atviras, pasiduodantis jam, keičia mane ir padeda geriau suprasti, ką jis nori man pasakyti. Taigi, tegul guodžia ta mintis, kad Dievas visada yra šalia tavęs. Ir visada mes galim pakelti akis į jį. Ir netgi jeigu mums blogai, ar mes kažko nematome, ar negirdime, mes galime prisiminti, koks jisai yra. Ir kai mes prisimename, koks jisai yra, mes išgyvename tą akivaizdą. Čia lygiai taip pat, kaip aš negalvoju dabar, kad pirštais jaučiu batų galus. Kojų pirštai. Bet aš, jeigu pagalvoju apie tai, aš galiu pajausti, ar ne? Sakysit, batai maži spaudžia tavo ar ką? Aš apie tai negalvoju, bet aš tai patiriu nuolatos, ar ne? Lygiai taip pat ir Dievas, jeigu mes negalvojame, kad jis yra su mumis, tai nereiškia, kad mes jo nepatiriam. Tiesiog mes apie tai negalvojam. Bet jeigu mes pradam galvoti apie tai, kalbėti su juo, atsiverti prieš jį, tada mes pradedame patirti. Atkreipdėmėsi ir tai keičia mūsų širdis ir keičia mūsų protus. Ir dažniausiai priežastis yra ta, kad mes kažkur pastrigę esam, kažkokie blokai mūsų galvose, širdyse. Ir mes sakom, kur tas Dievas, kur tas Dievas. Ir įsitempia. Bet jeigu mes tiesiog pasiduodam, atsiveriam, prisimenam, mes išgyvename jį. Atkreipiame dėmesį į tai, ką patiriame. Ir tai keičia mūsų gyvenimus. Todėl mąstykim apie tai, koks Dievas yra iš įvairių pusių. Jeigu užstringam kažkur, tai ir Dieve kurtų, tai žinokim, kad ne Dievas toli kažkur tai nuėjo ir nusigrėžė, bet mums yra kažkas tai, kas, jeigu vėl grįžt prie batų analogijos, nuospaudas kažkur nutrynė ir tas skausmas užgožė ir neleidžia mums patirti Dievo. Tai tiesiog atraskim tą vietą, kuri brūžina tenai. Pašalinkim ją. Arba tiesiog nekreipkim dėmesio, o kreipkim dėmesį į jį. Nes dažniausia, jeigu suvokiam priežastį, kuri mums trukdo patirti Dievą, mes įveikiame ją. Didžiausia problema būna, kai nematome. Tai va, todėl bandykime išeiti iš tų vietų, pamatykime Dievą tokį, koks yra daugiau nei tos mūsų ribos, kurios mes nubrėžėme. Ir Dievo kalbėjimas prasiplės mūsų gyvenime. Mes patirsime to, ko nepatyrėme iki tol. Ir dar vienas lygmuo yra, kada mes visi drauge atsiveriame. Tai kaip yra, kaip tie, na, sakykime, vienas dalykas, kai vienas veidrodėlis atspindi saulės šviesą tam tikrų kampų pakreiptis, bet pagalvok, jeigu šimtai tokių veidrodžių tuo pačiu kampu pakreipti atspindi tą šviesą, tai kaip toli ta šviesa gali būti matoma? Ačiū tau, Dieve, už tai, kad tu vedimus į tas vietas, kurios mums yra naujos ir traukimus iš tų patogių vietų, kad padedi permastyti mūsų patirtis, kad mokai mus pažinti tave. Jeigu tu klausai ir tau atrodo, kad taip, aš vat matau, yra tas blokas kažkoksai, tai kuris skiria mane ir aš dėl to negirdžiu Dievo, nematau, jaučiuosi, kad jis yra toli nuo manęs. Tiesiog dabar pasimelskime, tiesiog atiduok, atsisakyk, įvardink, sakyk, aš nenoriu, kad tai ir tai skirtų. Dieve, tave nuo manęs. Aš nenoriu kankintis ten, kur nereikia kankintis, bet noriu patirti tavo artumą ir noriu girdėti tavo balsą. Todėl palieku, paleidžiu, atsižadu ir išmetu tuos dalykus, kurie trukdo tave girdėti. Ir dėkoju tau, Dieve, kad tu plėti tą protą ir širdį, kad mes pamatytumėm, jog tu platesnis ir įvairesnis, negu mes iki tol galvojame. Ačiū tau, Dieve, kad tu paimi tuos trikdžius, tuos blokus, pašalini iš mūsų gyvenimo. Dieve, tegul tavo apreiškimo šviesa šviečia mūsų gyvenime. Tegul tavo žodis, tavo balsas keičia mus. Ačiū tau, Jėzaus Kristus.